Šonadēļ neatliekamā medicīniskā palīdzība sniegta kādam 55 gadus vecam vīrietim Zemgalē, kurš pļaujot latvāņus bez aizsardzības līdzekļiem, guvis abu roku, plaukstu, muguras un vēdera ķīmiskus apdegumus. Šogad šis ir pirmais gadījums, kad neatliekamā medicīniskā palīdzība steigus pie cietušā, taču gadu vasarā no latvāņu sulas apdegumus guvušu cilvēku esot vairāk un reizums cietušais jānogādā arī valsts apdegumu centrā Rīgā. Mediķi aicina īpaši par augumā lielo augu bīstamību stāstīt bērniem, turpina neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Lielākoties šāds nelaimes notiek, mēģinot apkarot pašiem savā ceļā, savā veidā, ar savām zināšanām latvāņus. Tad pļaujot, dažādi citādi iznīcinot, mēģinot un rezultātā gūstot apdegumus. Un tāpat apdegumus šādā veidā var gūt cilvēki, kuri neatpazīst latvāņus. Un arī, protams, ir jādomā arī par bērnu drošību, tāpēc aicināt arī vecākiem saviem bērniem izstāstīt, parādīt fotogrāfijās vai internetā bildes jau atbilstošas vai arī dabā, ja tas iespējam.
Indīgie augi visvairāk izplatījušies Latgalē un Vidzemē. Kopumā tie aizņem pat vairāk nekā 10,5 tūkstošus hektāru Latvijas zemes, kas pieder gan valstī, gan pašvaldībām, gan arī fiziskām personām. Par latvāņu ierobežošanu un iznīcināšanu atbildīgi ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas iepriekš līdz 2012. Gadam īstenojas latvāņu ierobežošanas programmu, taču 2013. Gadā valdība finanšu līdzekļu trūkuma dēļ programmas pagarināšanu neatbalstīja. Faktiski latvāņu ierobežošana pašlaik uzrauga zemkopības ministrija, kas pārauga pašvaldības, kurām pieder liela daļa zemes, uz kā auga latvāņi. Stāsta zemkopības ministrijas pārstāve Zanda Miltiņa.
Kā jau likumā ir teikts, ka katrs zemes īpašnieks valdītājs ir atbildīgs par savām tām zemes platībām, un viņam ir arī, nu, viņas jākop. Mēs katrs savu sētu pagalmu kopjam, bet ļoti daudz ir šīs bezsaimnieku platības, pašvaldību platības, valsts īpašumos, kur arī ir tā, ka cilvēki sūdzās, kāpēc man ir, un pašvaldība, piemēram, pati savas platības. Jā, ir pašvaldības, kas sūdzās, ka blakus pašvaldība necīnās, viņi cīnās un ka tā ir cīņa ar vēdzirnavām.
Pašvaldībām gan cīņā ar latvāņiem diezgan atšķirīgi rezultāti, kā labo piemēru zemkopības ministrija min Siguldas novadu. Tajā latvāņi auga apmēram 600 hektāru platībā, taču novads ir izstrādājis indīgo augu izplatīšanas ierobežošanas plānu un to aktīvi īsteno. Vairāk par paveikto stāsta Siguldas novada domes galvenā lauku attīstības speciāliste Ineta Eriksone.
Strādāja 8. Gadu pie latvāņu ierobežošanas, un šajās teritorijās, kur šos ierobežošanas pasākumus mēs esam sākuši veikt pirms 8 gadiem, tad, ja pirms 8 gadiem šajās teritorijās bija latvāņi pāri manam augumam 2,5-3 metra augumā, tad šobrīd mēs saglabājam rozetes formā.
Visvairāk latvāņi ir Madonas novadā, sevišķi Bārkavas pagastā. Tur latvāņi aizņem aptuveni 1,5 tūkstoši hektāru zemes, taču aktīva cīņa ar augu izplatības ierobežošanu nenotiek. Finanšu trūkuma dēļ, saka Āris Vilšķērts, Madonas novada domas izpilddirektors.
Nekāda aktīvāka aktivitāte kā ikdienā nenotiek šobrīd. Faktiski tādai aktīvākai cīņai ar latvāni jau galvenā problēma tomēr ir tas pats finansējums, kā jau visās lietās. Nu, zemnieki, tie, kas jau savas platības apstrādā, uz apstrādātām platībām latvāņus arī iznīkst pats no sevis, ja viņi regulāri kustina. Problēma ir tās platības, kas netiek apstrādātas. Tas ir grāvji, meži.
Latvāņus iznīcināt vienas vasaras laikā nesot iespējams, taču tā izplatība var ierobežot ar vairākām metodēm. Tās uzskaita Valsts augu aizsardzības dienesta augu karantīnas speciāliste Arta Garkāja.
Mehāniskā ierobežošana, kas ietver pļaušanu, aršanu, zemes apstrādi, izduršanu, tad ir bioloģiskās metodes, kur neļauj latvānim pēc tam atjaunot savu augšanu, sējot iekšā dažādas graudzāles un citus augus, kas konkurē ar latvānu.
Latvāni var ierobežot arī smidzinot uz tās speciālas ķīmiskas vielas, bet ar tām pilnībā iznīcināt indīgo augu ir grūti, tā latvāni var tikai apdedzināt. Sosnovska latvāņus savulaik mākslīgi Latvijā ieveda padomju vara, cerot ar šiem augiem barot govis. Vēlāk tie turpinājuši strauji izplasties lauku teritorijās. Sosnovska latvānis, kas visbiežāk sastopams Latvijā, ir cilvēka veselībai bīstams, jo tā sula satura indīgas vielas un var radīt nopietnus ādas apdegumus. Vita Anstrete, Latvijas radio.